Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі чацвярга, 23 снежня, цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Германія зняла абмежаванні па выдачы гуманітарных віз для беларусаў. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 8 чалавек. У Казахстане адмянілі смяротнае пакаранне. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Германія зняла абмежаванні па выдачы гуманітарных віз для беларусаў, якіх пераследуюць на радзіме, паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на крыніцу ў нямецкім урадзе. Новаўвядзенне ўвялі пасля выбараў у Бундэстаг. Яно датычыць актыўных удзельнікаў дэмакратычнага руху ў нашай краіне, а таксама журналістаў і праваабаронцаў. Кожны выпадак разглядаецца індывідуальна. На сённяшні дзень у Германіі прынялі 130 чалавек, якія пацярпелі ў Беларусі за свае палітычныя погляды і іх сямейнікаў. Статус бежанца атрымалі 6 чалавек. Чакаецца, што іх колькасць цяпер хутка вырасце. Гуманітарная віза дае права на кампенсацыю выдаткаў на жыллё, медстрахоўку, аплату моўных курсаў і дапамогу ў памеры 446 еўра на месяц, пакуль чалавек не пачне працаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 8 чалавек. Гэта Змітры Андрасюк, Алег Баразна, Віталь Васілевіч, Сергей Лаўкайціс, Александр Мар'яцу, Александр Мацяюк, Александр Назаровіч і Вадзім Цыкуноў. Праваабарончая арганізацыя лічыць іх справы палітычна матываванымі і патрабуюць вызвалення. Лаўкайціс быў асуджаны ў жодзіне за інспіраваны спецслужбамі ў межах аператыўнага эксперыменту падпал металічнага кію. Ёска табакерка. Цыкунова асуджана ў Гомелі за выраб прадметаў, паражальныя ўласцівасці якіх заснаваныя на выкарыстанні гаручых рэчываў. Больш падрабязна пра гэтых і іншых новых палітзняволеных пішуць праваабаронцы. Агулам у нашай краіне ўжо 952 палітвязня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Казахстане адмянілі смяротнае пакаранне. Цяпер найвышэйшай мерай пакарання будзе пажыццёвае пазбаўленне волі. У чацвер парламент Казахстана прыняў адпаведны закон. Смяротнае пакаранне выключаецца з санкцыі адразу 17 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Устанаўліваецца забарона на умоўна-датэрміновае вызваленне асобаў, якім яго замянілі на пажыццёвае пазбаўленне волі. Адмена смяротнага пакарання стала магчымай пасля таго, як у лістападзе прэзідэнт Казахстана Касым Жамарт Такаеў пагадзіўся з праваабаронцамі аб неабходнасці такога кроку без якіх-небудзь агаворак. Ён даручыў разгледзець парламенту законапраект, а цяпер Такаеў мусіць паставіць на дакуменце свой подпіс. Як вядома, у Еўропе смяротнае пакаранне дагэтуль існуе толькі ў Беларусі. Еўрапейскія структуры, міжнародныя праваабарончыя арганізацыі неаднаразова заклікалі ўлады адмяніць яго ці ўвесці мараторый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да санкцый супраць рэжыму Александра Лукашэнкі далучыліся краіны-кандыдаткі на ўступленне ў Еўрасаюз. Да пятага пакету санкцый далучаюцца Паўночная Македонія, Албанія, Сербія і Чарнагорыя. Акрамя таго, санкцыі прымуць Нарвегія, чыя кампанія Яра працягвае супрацу з Беларусь-Калі, Ісландыя і Ліхтэнштэйн. Раней пяты пакет санкцый ратыфікавалі краіны ЕС, ЗША, Канада, Вялікабрытанія і Швейцарыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выбіваючы журналіста Андрэя Кузнечыка доступ да тэлеграм-канала, сілавікі маглі пагражаць сям'ёй. Пра гэта распавёў адзін з вязняў Акрэсціна, які выйшаў на волю. Ён прабыў у камеры з Кузнечыкам літаральна дзень. У Кузнечыка выбівалі некія доступы да адміністравання, як я зразумеў, кажа хлопец. Андрэй першы час знаходзіўся ў напружаным стане. Яму пагражалі тым, што будуць шчапаць сям'ю. І ён за гэта вельмі перажываў. Фрылансер «Радыё Свабода» Андрэй Кузнечык быў затрыманы ў Мінску 26 лістапада. Ён паехаў на роварную прогулку, а жонка з двума дзецьмі засталася дома. Даволі хутка кузнечык вярнуўся, з ім былі чатыры мужчыны ў цывільным. Яны правялі ператрус, а пасля забралі журналіста з сабой. Акурат у той вечар адміны Радыё Свабода часова згубілі кантроль над сваім тэлеграм-каналам. Там з'явіліся спасылкі на праўладныя каналы. Кузнечык быў асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Да іх дадалі яшчэ 10 сутак 15 снежня. На волю ён не выйшаў. Той жа хлопец бачыў на Крэсціна заснавальніка Сымбайбай Паўла Белавуса і прэс-сакратара А1 Мікалая Брыдзелева. Брыдзелева і яго сябра адваката Аляксея, як я ведаю, затрымлівалі разам і вельмі жорстка, расказвае ён. Іх збілі, у кватэры трушчылі тэхніку. Адвакат быў сінюшны, ногі ў сініках, паясніца сіняк пад вокам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга 23 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.